Benvidas, benvidos, acabades de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. baixo que soaba neste tema, além de ser unha ferramenta rítmica, apoiaba a melodía dun xeito extraordinario. Está interpretado por Alfonso Calvo. Isto leva por título Flamencato e pertence ao novo traballo discográfico do señor Marcos Teira. Nos é o título xenérico desta grabación, un disco co cal Teira pecha un ciclo que comezou aí xa bastantes anos co seu solo, o cal lle seguiu Flamenco Translations. Péchase este ciclo onde Teira quixo experimentar co jazz, co flamenco e con outras posibilidades musicais. Ten comentado en distintas entrevistas que a partir de agora quizáis se centre máis no ámbito do flamenco, mas de momento temonos que limitar o repertorio incluído dentro deste máis que interesante disco. Soa outro dos temas deste proxecto. Trátase dun tema orixinal de Jaco Pastorius. Isto chamase Tres puntos de vista sobre un segredo.
Thank you.
Dende o punto de vista do repertorio, neste Nos de Marcos Teira, hai composicións propias, ese flamencato co calabrimos, esta nova entrega corcovadiana, correspondíase precisamente cunha composición orixinal do propio Teira, eis ben de soar pois unha versión, unha das primeiras versións que escoitamos deste proxecto, este Three Views of a Secret, en tema orixinal de Jacob Pastorius, unha delicia rítmica fundamentalmente. Os músicos que acompañan o artista da Pobra son Alejandro Vargas ao piano, Moisés Fernández á percusión e Alfonso Calvo ao baixo. Nos espectáculos de presentación deste disco colaboran tamén outros artistas, como é o caso o baile do señor Isaías Zalazar. Marcos e Teira ven de gañar o mellor o premio, o mellor proxecto de músicas do mundo na sexta entrega dos premios Martín Kodax da Música, que se celebrou hai escasos días e coido, atendendo pois o nivel deste disco, que este premio foi máis que merecido. Só outro dos temas deste proxecto en concreto, unha versión inqueda e de logo comprobar dunha fuga de Johann Sebastian Bach. Thank you. primeira vez que escoitamos a artistas que se achegan dende a óptica flamenca o mundo musical o universo sonoro de Johann Sebastian Bach. Estuvo a pensar, por exemplo, naquel flamenco Echea, nese fantástico disco de Gorka Hermosa con José Luis Montón. Había versións de temas orixinais de Johann Sebastian Bach. Marcos Teira, cos seus colaboradores, tamén se achega a este universo riquísimo, extraordinario, fano, pois, dun xeito moi elegante, moi arriscado ao mesmo tempo. Coido que este é un dos mellores temas de todos os incluídos dentro deste Nos de Marcos Teira. Con él abrimos esta nova entrega corcovadiana. Estamos de cheo no noso programa número 1189. Saudos cordiais a toda a nosa audiencia, tanto se nos escoitades en Redondela a través da súa radio municipal como se o facedes na Coruña a través de Quack FM.
Regresaste una vez más, otro encuentro tan fugaz, tan intenso ya te vas. Otra noche sin dormir, otro día de pasión. Regresaste una vez más, otro encuentro tan fugaz, tan intenso ya te vas. Otra noche sin dormir, otro día de pasión.
París, Tokio, titulase esta fermosa canción, incluída dentro do último disco de Salvador Sobral. Témolo comentado, témolo presentado xa ao longo das últimas semanas. Recuperámolo no día de hoxe para vos falar dun proxecto que se vai presentar oficialmente ao vivo en Santiago de Compostela o vindeiro día 30 de maio dentro do programa oficial das Festas da Ascensión. O título deste proxecto é Lorca Namorado e correspóndese cunha idea que tivo Abe Rábade a partir dos 6 poemas galegos escritos precisamente por Federico García Lorca, escritos polo artista, polo poeta, polo escritor de Fuente Vaqueros. Dentro deste espectáculo van colaborar grandes figuras das músicas da Península Ibérica. O propio Salvador Sobral, como veño de vos comentar, mas tamén Arcángel, David Salvado e Susana Seivane. Do que se vai tratar e do que se trata é de fusionar jazz con música galega e tamén con flamenco. Penso que pode ser un espectáculo fermosísimo. Ademais, de balde. Vai ser totalmente de balde, lembrade, na Praza da Quintana, o vindeiro 30 de maio. Outro dos artistas convidados que van colaborar tamén, que van participar neste espectáculo, é o señor Marcelo Dobode, quen presentou hai escasas semanas un adianto do que vai ser o seu primeiro proxecto en solitario, unha fusión inqueda entre a tradición e o rock, coa colabora, ademais, de Adrián Saavedra. Damoslle minutos novamente a este tema adianto, isto chamase Carballeira.
Manueliño Barqueiro, Manueliño Barqueiro, pásame Manueliño, nai al lado teu sombrero. Carballeira de San Susto, naquela carballeiriña e de bailar o meu justo, e de bailar o meu justo, ai a la 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 la. Baila de aquí a mañán, os que estamos a tocar, no nos alcanza la man, no nos alcanza la man, ay, a la 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 la. Carballeira derramada, naquela carballeiriña perdín a miña navalla, perdín a miña navalla, ay, a la 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 la.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Las cosas que no se dicen, cantaba Mari Carmen Cayuela, este tema incluido dentro do último disco do murciano Juan José Robles. Inquietud, é o título xenérico desta grabación, Straybol, a, pois, hai un mes aproximadamente, non tivemos oco para lle dar máis minutos, recupero no día de hoxe. Estamos diante dun disco dende o punto de vista instrumental extraordinario, con xogos maravillosos entre os distintos instrumentos, fundamentalmente de cordas que se executan nesta grabación. Lembrade que Robles toca mandolinas, laúdes, buzukis, guitarras, un disco que foi grabado entre decembro e febreiro do pasado ano e do presente ano, entre decembro do 2018 e febreiro do ano 2019. Traballo autoeditado dun nivel, repito, moi, moi alto. Só outro dos temas deste traballo, isto chamase Un Cuento Nuevo. Logo da música de Juan José Robles, non deixamos a Península Ibérica, volvemos a Galiza. Estivemos no comezo do programa en Galiza con Marcos Teira Imos agora co último deses.
Fartura de loita que che dicere eu, muller, se ties como terra nosa e a terra como cantas noitiñas, te deitaches ca tristura e o vento ainda che traía e as novas dos que marmura. María niña, bota carne no pote María na. Entrambas soas, aunque con vos eu quedei, paleira quedó a terra ti sementada vo fe. Paleira quedó a terra ti sementada. vento dicía, pronto hay de volver, para tirar a fame, para poder comer. Yo vento dicía, pronto hay de volver, para tirar a fame, para poder comer, para tirar a fame, para poder comer. Yo vento decía, pronto hay de volver, para tirar a fame, para poder comer, para tirar a fame, para poder comer, para tirar a fame, para poder comer. Pota carne no pote, María niña. Pota carne no pote, María na.
Raiva o silencio é o título desta grabación, onde se adapta ao galego grandes clásicos da canción protesta latinoamericana e tamén grandes cancións do repertorio das músicas populares galegas. Hai varios temas, de Fuxan os ventos, este un deles, este muller, quizáis, dende o punto de vista do arranxo musical, un dos temas máis complexos de todos os incluídos dentro deste disco, e dende o punto de vista da interpretación, un dos temas onde se nos amosa, eu diría que máis anoxada, fixadevos. A nivel político, o contido desta canción evidentemente conecta dun xeito directo coa actualidade social do noso estado e intuo que precisamente en base a esta conexión estabas vivindo dun xeito especial esta versión. Non é esta a única canción versionada do repertorio de Fuxan os ventos dentro deste disco e desta topar tamén esta maravillosa Brazos para a seitura.
Hai anos 50, hoxe nin 20 hai. Chega o mes da sega, quen se iturará. Chega o mes da sega, quen se iturará. 15 na Suiza, 12 alén do mar. 3 no sul da Franza, quen se iturará. 3 no sul da Franza, quen se iturará. Dos 20 que quedan, 10 a traballar. 7 que son nenos, quen se iturará. 7 que son nenos, quen se iturará. 3 vellos que agardan a morte chegar, co corpo engurrado, quen se iturará. Co corpo engurrado, quen se iturará. Hai anos 50, hoxe nin 20 hai. Chega o mes da sega, quen se iturará. Chega o mes da sega, quen se iturará. 15 na Suiza, 12 alén do mar. tres no sul da Franza que en sei durará, tres no sul da Franza que en sei durará. Dos 20 que quedan dez a traballar, sete que son nenos que en sei durará, sete que son nenos que en sei durará. Tres bellos que agardan a morte chegar, co corpo engurrado que en sei durará, co corpo engurrado que en sei durará. Homes e mulleres hai que sementar, a nosa verdade por ela loitar, a nosa verdade por ela loitar. Pechemos as portas que non fuxan máis, pois se van todos que en sei durará, pois se van todos que en sei durará. Homes e mulleres hai que sementar, a nosa verdade por ela loitar. Homes e mulleres hai que sementar, a nosa verdade por ela loitar, a nosa verdade.
E logo da música de SES, non temos tempo para máis nada. Ímonos en despedir dende a Coruña, co que foi, co que é, o primeiro traballo discográfico de Mielitza, con este Unha Illa, onde colabora pois Pablo San Mamés co seu trío, arropando pois a esta interesantísima artista, dificilmente catalogable. Hai referencias ao ámbito do jazz, referencias a canción autoral, hai tamén matices pop dentro deste disco, coa peza que abre este proxecto, Coordenadas, e o título desta canción, pomos o punto de final a esta nova entrega, Corcovadiana. En 7 días máis, aquí, a través da Radio Municipal de Redondela, e tamén a través na Coruña, de Cuac FM. Saúdos cordiais de Lois Tatanes, como sempre foi un placer ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Las montañas y las piedras decidieron abrir y el camino son rectas y curvas sin final, un viaje sin meta.
abrazo nocturno. Se han cerrado los caminos, inmensa la soledad. Las serpientes suspiran.